you a great week ahead, Africa.
صباح وناكسن دغستيال كوسو دوادي اذا عد صباح نما اعلانت اف صومالي في او اي وادن كغي ايمانيسا واشنطن وصباح اربعاء بشا جولاي نوا سدح يطبن سنة كالبادو كون لبي الا باتنك وحدنا قد قي سنيسان موجدها قابن افميادة مقالوين كيسك افريكا قار يو بوغ انترنت كي فيو اي صومالي دوت كوم ساعد افريكا دبريوا اللحدي يبركي ارورنمو واشنطن نوا كودي يو وكوب يطبنكي يبركي هبينم اذا عدا ساك يو عالم كوحايد لسعود سيني يانيقو اه نور حسن نور بدأ أتقمق لدونتان إذا عدى نساكي عالم كوحا كمدة دولة بريتن أو شيكتي إن شاكذا أرديها أن محمد فارح أي موجين يسوع أرققح أقناع سيقى تهريبك كدي مركي أرديها أن كو برنامج كاكشيكي سيدو إنجليس كوكوسو غالي إيران تيسي waxaad kala maqli doontaan ololaha biyo dhaamina oo loo sameeyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanka badhan ee gobolka Sanaag ciyaarihii toddobaadka Soomaalida oo ka soconaya magaalada Toronto ee dalka Canada qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warkii caalamka madaxweynaha Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa aroornimadii hore ee Arbacada maanta ah isaga cararay dalka maalmo kadib markii ay dibadbaxyaal caraysan qabsadeen gurigiisa xafiiskiisa iyo hoyga ra'iisul wasaarihiisa dibadbaxyaasha ayaa ka xanaaqsan dhaqaale xumida baahsan ee dalkaasi ka jirta gaar ahaan cunto iyo shidaal yari baahsan oo bilooyinkii la soo dhaafay ka taagnay Sri Lanka sarkaal ka tirsan waaxda socdaalka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Rajapaksa xaaskiisa iyo laba nin oo ilaaladiisa ah ay diyaarad military saakay ka dejisay magaalada caasimadda u ah dalka diriska la ah ee Maldives. Rajapaksa ayaa lagu waday in maanta uu ka dego xukunka si uu talada ugu wareejiyo dowlad midnimo qaran oo ku meel gaar ah kadib markii ay kumanaan ka mid ah shacabka dalkiisa ay weerareen gurigiisa iyo guriga ra'iisul wasaaraha sabtidii kadibna dalbadeen in madaxda dalka ay xukunka ka degaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in Arbacada maanta ah uu booqasho ku tago Israa'iil kadibna uu uga sii gudbo Sacuudi Carabiya. Biden ayaa booqashadiisa bariga dhexe ku bilaabi doona Israa'iil ka hor inta uusan madaxda Falastiiniyiinta kula kulmin daanta galbeed. Biden ayaa saacado kadib uga sii gudbi doona Sacuudi Carabiya halkaas uu uga qaybgeli doono shirka golaha iskaashiga khaliijka. Shirka oo ka dhacaya Riyaad ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxda dalalka xubnaha ka ah ururkan oo kale ah Sacuudiga, Qatar, Bahrain, Kuwait, Cumaan iyo Imaaraadka Carabta. Waxaa sidoo kale shirka ka qaybgalaya oo lagu casuumay madaxda dalalka Masar, Ciraaq iyo Urdun. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena Saaki iyo caalamka. Warkii dunida ayaa dhageysateen halkaad nagala socotaana waa VOA. Aan ku bilownay dowladda Britain ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in uu orodyahanka caanka ah ee Maxamed Faarax dhiirigelin u yahay bulshada Britain oo dhan kadib markii uu barnaamij uu kaga sheekeynayay noloshiisa ku sheegay in dalka Britain qaab tahriib ganacsi ah lagu soo geliyay isaga oo daayar. Afayeen u hadlay dowladda Britain ayaa sheegay in sheekada Maxamed Faarax ay muujinayso xasuusin naxdin leh oo ku saabsan argagaxa ganacsiga tahriibta. Warbixin gaar ah oo ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Seer Maxamed Faarax waa Xuseen Cabdikaahin magaca ay hooyadii aabihii u bixiyeen sida uu sheegay isagoo ka hadlaya barnaamij uu kaga waramayo noloshiisa ayuu ku sheegay in isagoo 9 jir ah Britain lagu keenay qaab tahriib ah magacaankiisa ahayn ayaana lagu soo dhoofiyay sida uu xaqiijiyay 2 daqiiqo oo hordhac ah oo laga baahiyay barnaamijkan waxa ka muuqda Mo Farax oo la dareemayo inay shucuurtiisu u kacsan tahay laakiin uu geesinimo ka muujiyay inuu ka hadlo nidaamkii ku raacnaa ee loo soo dhoofiyay iyo qaabkii loola dhaqmay Sarah Brandon Foster oo ah acti Soomaali sida Mo Farax oo kale una dhashay dalka Britain ayaa sheegay in sheekada Mo u qalanto in shirkadda filimada ee Hollywood ay film ka sameeyso Aqalka madaxtooyada Britain ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sii wado la dagaalanka magafayaasha ka ganacsada dadka. Dhinaca kale dadka taageersan sheekada Mo Farax ee Britain iyo caalamka kule magaca ayaa soo badanaya. Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay adeegyada caafimaadka maanka ayaan weydiiyey saameynta caruurta uu ku yeesho dhibaatooyinka tahriibka.
Walaal saameyn weyn bay ku yeelan kartaa ilmaha iyagoo yara tahriibiyey. Tahriibiyey markaan leenahay waxa weeye waa ilmo waaridkii dhalay uusan la socon oo dad kale ay wataan oo meel wataan ama hayso loo ogaadeen waaridka mise loo ogaanay markay weynaadaan dhibaatooyin badan oo meelo badan taabanaysa noloshooda ayay la kulmaan sidaa darteed waddankan UK aan joogno waxay qasab ka dhigeen dadka professionalka dhaqaatiirta nurses-ka macallimiinta booliska in sanad kasta ay sameeyaan chorus ah waxa la yiraahdo human trafficking and modern slavery dadka la tahriibinayo sida sharci darrada lagu tahriibinayo iyo adoonsiga casriga waxay u baxsheen oo ah qofkii inta qolo meel keento inay ku haysato say rabto ay ka yeesho marka dhibaato weyn bay u keeni kartaa ilmaha kaligood la kaxaynayo la tahriibinayo meelo kale waaridkood la'aantood la geynayo dad kale gacanta ku haynaya
Munaa Cali oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee magaalada Northampton oo ku taala bartamaha Britain laga soo doorto si gaar ahna ula shaqeysa jaaliyadda Soomaalida ayaa ii sheegtay inay muhiim tahay inay jaaliyadda Soomaalida ee Britain iyo Yurub ay ka hadlaan caruurta soo martay dhibaatooyinka tahriibka.
Waa mahadsanta Cabdixaafid, dhibaatooyinka oo caruurta oo tahriibka lagu keeno oo waalidiintooda la soconin waa dhibaato aad u weyn. Waxaa ka mid ah dadkii keenayo inay ku shaqeystaan ilmaha oo si mataqaanida loo abuse gareeyo caruurta. Marka waxaa loo baahan yahay jaaliyadaha oo Soomaalida oo UK ama maxaa la ii sheeg Europe joogto inay arrimahani si fiican uga hadlaan.
Xogayaha maaliyadda Britain Nadiim Sahawi ayaa sheegay inuu hambalyo niyadaha u dirayo Mo Farax kuna tilmaamay shaqsi gobonimo leh. Sheekadiisuna ay taaban doonto malaayiin qof Sahawi ayaa sheegay maadaama oo isaga oo 17 jir ah oo Ciraaq ka soo qaxay sheekada Mo Farax in ay si shaqsi ahaana u taabanayso waa mucjisa ayuu yiri inuu ka sheekeeyo hagardaamo soo martay isagoo da'yar dadka ka faallooda tahriibta caruurta ayaa sheegay in ujeedada Mo Farax uu ka leeyahay barnaamijkan ay tahay inuu iftiimiyo dhibaatada tahriibtu leedahay seer Mo Farax oo ku guuleystay 4 biladood oo dahaba ayaa hore u sheegay inuu Britain yimi isaga oo qoyskiisa la socda kana soo dhoofay Soomaaliya laakiin barnaamijkan ayuu ku sheegay in aabihii ku dhintay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya qoyskiisuna iminka waxa ay ku nool yihiin beer ku taalla galbeedka Soomaaliland mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Britain ayaa sheegtay in Mo Farax uu ka hadlo dhibaatooyinka tahriibta inay wax weyn ka bedeli doonto dadaalka loogu jiro la dagaalanka dembiyada si laga galo dadka dhiban oo dagaalo iyo xiisado adag uga qaxay ee dalalkoodii Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Ururka Daryeel Foundation ayaa magaalada Baran ee gobolka Sanaa ka bilaabay biyo dhaamin ay u sameynayaan dadka ay saameysay abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta deegaankaas. Mustafa Axmed Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada sameysay biyo dhaamintaasi ayaa sheegay in sidoo kale ay biyo dhaamin ka samayn doonaan gobolka Bari dadka ku sugan oo ay saameysay abaarta. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u waramay Mustafa Axmed Maxamed.
Yusuf waxa kaga mahadcelinayaa marka hore adiga iyo dadka fowada wareysigaan ay qaadaysaan biyaha ololahan waxaan u bixinay bixi 3 foosto oo badbaadi nolosha qoysdan ololahaasi wuxuu bilowday 4-laadkii bishii May ilaa haddana waa socdaa dadka aan gaarsiinay biyaha oo biyo dhaaminta u sameeyney waa dadka degan xaafadaha degmada Baran iyo deegaanada hoos yimaada. Runtii barnaamijkan waxaa bilaabay dhalinyaro ku midaysan Real Foundation oo isugu jira hablo iyo wiilal jooga gudaha dalka iyo dibadda dalka. Runtii meel fiican buu marayaa barnaamijkaasi. Qaybihiisi ugu horeysayna waa dhammaynay oo hadda waxaan maraynaa meel dhexe. Waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaasi uu sii socdo inta xaaladda lagu jiro wax iska bedelayaan.
Sidee dadka u caawisaan marka biyaha miidanka soo dhaamiya? Mise dhaqaale ayaa ku bixisaan oo jeebkiina iska soo aroorisaan?
Dhaqaalaha biyaha annaga soo dhaamina, gaadideeda annaga la heshiina, lacagta lagu bixiyo biyaha waxay naga soo gashaa dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga. Sidoo kale waxaanu soo gaarsiiya ururaha lacagna soo gaarsiiya oo ku bixiya in biyahaas biyodhaaminta lagu sameeyo. Goorta annaga booyada la heshiina, soo dhaamina, annaga shubna, xaafadaha la geynayo iyo sida dadku baahidoodu heerka ay gaarsiisan tahay annagaa ogaana, ilaa iyo marka ugu dambeysa oo biyaha la shubayana goobjoog baan ka ahana arinta biyodhaaminta.
Magaalada Baran waxaa la yidhaahdaa ceelasho aada bay ugu yaryihiin oo dadku waxay ku tiirsan yihiin biyo laga soo dhaamiyo deegaanada kale. Marka ka dhalinyaro ahaan lacagahaas aada ku tiirsantihiin jaaliyadda iyo dadka kale ee gudaha jooga, soo ma qorax banaadeen inaad dhaqaalahaasi sii kobcisaan in la helo bal in ceel riiga dadkaas ay ku tiirsanaadaan? Qayladhaanta marar badan bay soo noqotay Mustafa.
Ruti Yuusfow, hadda magaalada Baran ceelal way jiraan, laakiin ceelashaasi ma gaarsiisna baahida biyo ee magaaladu qabtana ma kaafin karaan. Hadda waxaa la wadaa mashruuc ceel biyood lagu qodayo oo shalay la dhagax dhigay. Wasiirro ka tirsan dowladda iyo mas-uuliyiinta gobolka ayaa shalay dhagax dhigay. Waxaan rajaynayaa inuu ceelkaasi daboolo mustaqbalka baahida biyo ee ka jirta degmada Baran iyo deegaanada hoos yimaada.
Iyo inta barnaamijkan aad ku jideen, waxyaabihii idinku saameyn badnaa dadkaasi biyo la-aanta maxaa ka mid ahaa Mustafa, aad aragteen?
Wallaahi waxyaalaha nagu saameynta badnaa waxaa ka mid ahaa dadkii markaa biyihii u hesho caqabadaha jira waxaa ka mid ah qof biyihii u baahan oo baahi u hayso meel uu ku shubtana aan haysan. Markaa waxaan sameynay si agab biyaha lagu shubo ayaan raadinay oo timan ayaan u gadnay, timankii waan ku wareejinay biyihiina ugu shubnay. Warta wallaahi biyo yarida ka sokow waxaa jirta cunno yari, dadkii waxaa ma haystaan, waqti adag baa lagu jiraa. Marxaladda hadda abaarta dalkoo dhan bay abaarta ku jirtaa, laakiin meelaha waxaan dhihi karaa Puntland oo kale meelaha ugu liita oo biyo yarida iyo cunno yaridu ku jirto waa gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Baran. Waxaan anagu hadda ka shaqeyno oo aan dee xogteeda rasmiga ahayno.
Way wax rabaa inaan ku weydiiyo marka arrinta biyo dhaaminta iyo dadkan loo gargaarayo meelo kale ayaa abaartu saameysay, qorshihiina mid ku jiraa bal inaad u leexataan deegaanada kale oo ka mid ah Bari oo kale?
Wallaahi qorshaha ayaga anagu horta gobolka Sanaag, gaar ahaan dhalinyarada gobolka Sanaag bay ka shaqeyn jirtay oo markii horeba ay ku bilaabantay Real Foundation. Mustaqbalka waa rajaynaynaa inaan ka gudubno degmada Baran iyo gobolka Sanaagba oo gobollada kale gaarno, maadaama dhulku dhul isku mida yahay. Waxaan ka shaqeynaynana ay tahay Sanfal. Qorshahaygu Yuusufo waa wallaahi waa kuwa ku jirtaa anagu, maadaama aan ka shaqeynayna Sanfal, dadku aan isku qaayimid ama Bari ha joogo ama Sanaag ha joogo ama Karkaar ha joogo ama Hayland ha joogo, waxaan ka shaqeynayna waa Sanfal. Dad baan u gurmanaynaa, dadkuna waa isku qaayimid meel kastu joogo.
Hadda qorshihii biyo dhaaminta xagee idiin marayaan?
Wallaahi qorshihii biyo dhaaminta wuxuu noo marayaa meel fiican. Wejigii saddexaad ayaan hadda ku jirnaa. Waxaan rajaynaynaa asbuucyadana in aan biyo dhaamin kala sameyno oo wejigii afraad ah, haddii xaaladu sidan iska bedeli weydo sidan lagu jiro haddeer, waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Axmed Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada gobolka Bari. Waxa uu waramay wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Ardayda jaamacadaha magaalada Laascaanood ayaa fursado waxbarasho dhinaca farsamada gacanta u sameeyey arday ka haray waxbarashadii aasaasiga ahayd ee dugsiyada. Ardayda waxaa la barayaa dhinaca dabgelinta guryaha iyo agabka korontada. Cabdikariim Olol ayaa warbixintan Laascaanood ka soo diray.
dhalinyarada jaamacadaha soo dhameeya ayaa isku dayaya sidii dhalinyarada xirfad loogu abuuri lahayd noloshooda ku mareeyaan. Dhalinyaro badan ayaa jira iyagu goobaha waxbarashada ka hadhay, kuwaas oo aan dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare aan dhigan, balse doonaya waxay noloshooda ku mareeyaan, qoysaskoodana ay ku taageeraan si ay u baran lahaayeen. Qaar ka mid a dhalinyarada jaamacadaha kasoo dhameeya wadanka dibaddiisa ayaa magaalada laascaanood ka hirgeliyey goob ay ugu talagaleen in dhalinyaradu ay ku bartaan xirfadaha ay ka mid yihiin nijaarada iyo dab. Mid ka mid a ardayda bal magacaagado ku bilaabaya ka waran xirfadaad halkan ka barato iyo waxyaabaha digato.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cabdifataax muse yuusuf. halkan dee horta waxaan u onimi inaanu fursadan in badan doonanay oo ah inaanu xirfad yeelano. waxaan onimi halkan inaanu wax ka barno oo marka halkan waxaan ka bartaa anigu farsamada loo yaqaano nijaarada oo isugu jirta dhismihii iyo faaradii hadeer. ilaahay mahadii in badanna waan soo wadnay muddo 8 bilood ku dhow. waxaan awood u leenahay maanta inaanu ku shaqaysano oo aan naftayadana ku taageerno, naftayadayadana ku maarayno, ehelkayadana ku taageerno. marka waxaan aad ugu mahadcelinaya marka hore ilaahay, marka saddexaadba waxaan kaloo mahadcelinayaa maamulka iskuulka, macalimiinta iyo sharafta leh ee waqtiga nagu soo bixiyey, aad bay u mahadsan yihiin 100%. waxaan kaloo mahadcelinayaa saxaafadda maanta nooreysanaysa.
marka hore
adigu waxbarasho toosa maan gelin anigoo yar, anigoo dugsiga hoose aan ka bixin baan ka tegay, kadibna adigu hadeertaan waxaan kusoo aan markaan dee noqda maanta aan iskuul soo bilaabi karin ba hadeerta waxaan ku hamiyay inaan xirfad la noqdo.
maxaad is leedahay noloshaada ka bedeli karaysaa inaad xirfad barato oo noloshaada aad ku maareysid oo kale baliga sheeke?
waxaan dee aad baan horta dee farsamadu wax sahlan maaha. dalka waxaa qurxiya farsamayaqaan dhulka meel kastoo qurux badan aad aragtid waxaa dhida qurxiyay farsamayaqaan. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanaa inaan aad iyo aad bay ugu rajabanay wax weyn ka bedelo nolosheeda.
agadoo ku bilaabaya baliga waran halkan waxyaabaad ka dhigato.
bismillahi raxmaan raxiim. waa mari axmed axmed, waxaan dhigtaa dugsiga handis fursada gacanta laascaanood. waxaan ahay arday adag, waxaa soo dhiganayay 7 bilood soo dhiganay, bishii ugu dambeysay waxaan ku jiraa 8-8. wax badanoo marka horen aan geririn oo meesha ladeer baan ka faaida oo aan geririn farsamadii gacanta oo marka hore aan geririn oo waxay tahay baan geririn oo qadar ku shaqaysan karo, dadkan ugu shaqayn karo, anna dee naftaydaan ku maarayn karo. qadar 8 bilood bishan 8 maku jirnaa, hadda itixaanka ma bilaabay.
marka hore waxbarasho iskuul oo saddexe waxbarasho maad bilaabin kale?
may waxba waxbarasho marka hore ma bilaabin, anoo yar bay gu dambeysay waxbarasho.
balka waran hadda xirfadan maxaad is leedahay way ku bedelaysaa noloshaada oo kale si aad u barato waxaad noloshaada ku maareysa?
hadeer wax badan bay noloshaas ka bedeshay. marka hore waxaan garanayaa oo dee wixiyaan garanayaa banaadda garanaya oo ku shaqaysan karaa, dadkan ugu shaqayn karaa. marka wax badan bay noloshaas ka
bedeshay.
walaatan way adeer.
maalinta kugu horreysay hadda farqiga ku dhexeeya baliga sheke?
farqi badan baa u dhexeeya maalintii aan mid iyo maanta. maanta wax badan baan garanayaa, maalinta hore garanayay.
cabdiqani axmed jaamaca waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada jaamacadaha kusoo dhameeyay deegaanada kala duwan. waxa uu sheegay cabdiqani inuu halkan u hirgeliyay siduu dhalinyarada u bari lahaa xirfad kala duwan ay noloshooda ku maareeyaan. dhalinyaro badan ayaa jirta oo iyagu ka dhacay waxbarashada dugsiyada hoose dhexe aan dhiganin da-da waxbarashadana dhaafay. haddaba cabdiqani ayaa sharaxaad ka bixinaya ardaydan uu gacanta ku hayo.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa soo sheegtay cabdiqani axmed jaamac. halkan aan joogno maanta aan idigu soo dhaweynayna waxa weeye iskuulka farsamada gacanta handhis. ujeedkan iskuulkan u aasaasnay wuxuu ka mid ahaa inaan magaranaysa u faa'iideyno dhalinyarada shaqalaantu hayso, sidoo kale qofku waxaa laga yaabaa isagoo shaqadii heli kara haddana inay caqabad ku noqoto qofkii inuu bilaa xirfad yahay oo ay shaqadii ka hortaagantahay xirfad la'aan. marka isagoo shaqadii heli kara baa laga yaabaa xirfadii xirfad la'aan inuu yahay, markaasuu ismoodaya inuusan wax shaqaa magaalada ka jirin. marka qodobka koowaad ee dhalinyarada inta badan xuka ku socona waxa weeye inay horta xirfad yeeshaan intayna shaqa raadin, kadib inay jaaniska iska heli doonaan. qodobka labaad ee aanu iskuulka u asaasnay wuxuu ahaa dadka waxbarashada ka hadhay inaan iyagana uga faa'iideyno, ama haddii iskuul meel dhexe kaga tegay amuusan xubaha horey usoo baranba inaan chaanisku uu migraansa noloshiisa hore ugu wadan lahaa qofkiisa uusan migraansa gaabka nolosha uusan meelaha kale uusan migraansa meel wanaagsan oo nolosha kamid uusan u gelin inuu meel wanaagsan nolosha ka soo galo xirfad yeesho oo aqoon yeesho taasaa lagu sababtay inuu iskuulkan isaga ku furmo hadda sanadkii labaad baan ku jirnaa sii gelinay tafxadii koobaad ba hadda maanta aanu fadhinayo halkan joogto oo qalin jabinaysa waxaan aad ugu faraxsanahay hadafyadan kala ahayn markii hore noo muuqday humaagaha inay hadda maanta midhiheedii aanu migraansa aanu aragno wardadii qaybaha kala duwan ee korontada iyo nijaarada iyo qaybta kale dhismaha saddexda qaybood baan horta saldhig uga dhignay aasaaska
maadaama aad ka mid tahay jaamiciyinta dalka dib ugu soo noqday deegaanka waxyaabaha adiga kaaga dhigan tahay in dhalinyaradan oo kale la gacan qabto maxay tahay
walaahi waa dareemi kartaa qof dhalinyaro oo waxbarashadii migraansa ka tegay sidoo kale qof migraansa aan waxba horey u baran nolosha meeshu ka jiro marka waad dareemi kartaa shucuurta aad qof aad waxbartay oo aad meel gaadhsiisay dareenka iyo migraansa waxa ka soo laabanaya waad dareemi kartaa inaad noloshiisa qayb ka mid ah inaad dhagaxii migraansa gurigu wuxuu ka koobayay in la dhiso bulukeeti iyo dhagax ama jaajuur waxaa loo yaqaan ka koobayay marka waxaan isu aaminsanahay anigu ka dhalinyar ahaan hadafkii aan waxu baranayay inuu ahaa inaan dhalinyarada dhiso oo migraansa mustaqbalkoodan qayb ka noqdo
abdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
haatan toronto ciyaaraha kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida ayaa si habsami leh uga socda magaalada toronto ee dalka kanada tartankan oo ay ka qayb galayaan kooxo ka kala yimid maraykanka ingiriiska iyo magaalooyinka kanada ayaa hadda galay sideed dhamaadka kooxaha soo baxay waxaa ka mid ah ohio united oo ilaa iyo hadda aanan la kulmin wax guuldarro ah xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray
ciyaarahan waa kuwa ay ururka today ee ka dhisan magaalada toronto ay qabtaan sanad walba marka laga reebo labadii sane ee lasoo dhaafay oo uu u baaqday tartanka covid 19 dartiis waa sanad guuradii soddonaad tan iyo markii ay bilaabeen in ay martigeliyaan cayaarahan oo ay kasoo qayb galaan kooxo ka socda yurub maraykanka iyo magaalooyinka kala duwan ee dalkan kanada haba u badnaadaan kooxaha ka socda magaalada toronto qabanqaabiyaasha ayaa tartanka ku sheegay mid laysugu soo dhoweynayo dhallinyarada qurbaha islamarkaana looga mashquulinayo falalka aan wanaagsanayn sidoo kale waa madal ay isku arkaan ciyaartooydii barisamaadkii usoo cayaaray xulka qaranka iyo naadiyadii heerka koowaad ee soomaaliya kuwaasoo ku kala yardhoobay dibadaha tartankan oo lagu wado in lasoo gebagabeeyo 17-ka bishan ayaa hadda galay wareega sideed dhamaadka kooxaha aadka loo hadalhayo qaab ciyaareedkooda waxaa ka mid a ohio united oo ka dhisan gobolka ohio ee dalka maraykanka oo usoo gudubtay wareegan iyadoo badisay laba kulan midna gashay barbaro isku dar goolashana dhalisay 10 gool kooxaha kale ee ilaa iyo hadda usoo gudbay sideed dhamaadka waxaa ka mid a midnimo oo ka dhisan isla maraykanka gaar ahaan minnesota saif iyo gala canada oo ka wada dhisan magaalada toronto iyo hiltop oo ka socota dalka ingiriiska macalinka kooxda ohio united maxamed xaashi hilowle ayaa kadib markii 5-2 ay isniintii uga badiyeen kooxda hilaac ee ka dhisan magaalada toronto waxaan weydiiyey waxa u suurageliyey inay ka muuqdaan tartankan
walaahi waxaa suurageliyey systemkaan ku dheelaynay iyo cayaartooyda awooda inay fuliyaan systemkaas oo midba midka kale aan ku bedelo meeshiisa kasii wadaayo isku xirnaanshaha tiimka iyo aaminaaday aamineen iyo waxa aan u sheego inay raacaan marka taasaa noo fududeysay in aan golol badan aan ku badino iyo kuwo badan aan khasaarino ilaa hadduu yiraahdana waxaan filayaa inay meesha maanta kaga tageen inay kusii wadi doonaan ilaa hadduu yiraahda
waa tahay ciyaartooydan marka laga soo tago in tartamadana usoo wadaan oo soomaalida dhexdeeda cayaareysa rajo intee leeg ama heer intee leeg ayaad ka filanaysaan inay gaaraan
walaahi horta nasiib waa mid laakiin ciyaartooyda maanta joogto waxay haystaan fursad aan aniga helin maadaama america banoonigooda uu isfurfuray oo professionaladay waagi hore hal mls u ahaan jiray hadda professional badanaa batay collegekana waa mid kale oo u baahan in ilmaha ay xoojiyaan qof walba professional ma noqon karo marka waa inaad collegeka soo dheeshaa educationkaaga soo qaadataa kadibna aad xooga saartaa professional hal iyo laba iyo saddex waa jiraa oo hadda aan leeyahay oo professional way noqon karaan qaarkoodna ay yihiin ay ka dheelaan germany qaarkood ay ka dheelaan buba germany uu ka dheelaa canug yaro waxaa jira kante la dhaho iyo saadiq uu ka dheelaa uslka league two-ga marka ciyaartooy badan oo hadda aan soo koobi karin oo waxaa jirto lugta kula jirto professionalka iyo horumarka aan ka gaarnay kubadda ilaa hadduu yiraa
dhanka kale yuusuf maxamed maxamuud oo loo yaqaano yuusuf shiqaaq oo barisamaadkii usoo cayaaray xulka qaranka soomaaliya iyo naadigii jeenyo ayaa tilmaamay in cayaaraha dhalinyarada lagu sii horumarin karo in dadaalka iyo tababarka lagu bilaabo inta ay yar yihiin.
Sida tayada leh oo loogu horumarin karo dhalinyaradeena waxay tahay in marka hore loo diyaariyo iskuulaadka markay kasoo baxaan barnaamij oo wacyigelin ah lagu soo diyaarinayo iskugu keenayo caruurta iyadoo laga soo bilaabana ilmaha elementariga dhigto dan primariga dan ka bacdi middle schoolka high schoolka dan markaas waxay ku sahlay inaa si fiican ayagu barbaart soo qabta ilaa ii hoos kasoo bilaaday markore markaa keentid way kuu sahlanaana inaa u dhammaystirtid in awoodda ee collegeka ku sii aadaan. Marka qolooyinka ilmaha dhalinyarada hadda heeso runtii oo shaqo adag ay hayaan waxaan ku sii baraarugi lahaan inay sii wadaan ina kordhiyaan shaqadooda.
Cabdikariim Cabdalla Maxamuud oo loo yaqaano Black oo ka yimid dalka Ingiriiska una dheeli jiray naadigii Wagad ama Fiat ayaa qaba in dhalinyarada qurbaha gaar ahaan kuwa Ingiriisku ay haystaan fursado badan oo ay ku noqon karaan xirfadlayaal.
Alxamdulilah rabbil caalam, annaga Yurub aan ka imid dalka Ingiriiska runtii waxaa ka socda maaragtay dadaal badan oo ilmaha loogu shiro. Marka ilmaha sportiga basic footballna waa jiraan, waa marketkii kubadda cagta ee adduunka waa England ama magaalada London. Marka meesha maadaama aan ku jirno dhalinyarada Soomaaliyeed waa lagu dadaalaa. Aniga hadda dhalinyaro badan aan soo saaray oo kubadda cagta oo basic waxaan ka qaatay shahaadada level 1 iyo level 2 aan ka qaatay London. Runtii jaalisa badanaa jiro Yurub sidiba London ama Ingiriiska. Marka runtii waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalka way soo bixi doonaan ciyaartooy Soomaaliyeed.
Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji. Haatana dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay heesta deeqa iyo fanaanka Kaskay.
Oh,
fanaanka Cabdiqaadir Kaskay iyo heesiisa deeqa ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna Isaaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhanka farsamada waxaa iga caawiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Idaacadda waxaa soo saaray Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.